Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Gunushevci, me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Për themelimin e asociacionit, autoritetet në Kosovë thonë se SBA-ja duhet të merë rol udhëheqës në bisedime. Sulmi në Barnes të Zveçanit vë në pikë pyetje dialogun. Dezinformata për sulmin armatosur në Kosovë. Juftojmë që të qëndroni me ne në minutat në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si sta me dhe me lartë propozimi i presidentes e Kosovës Vjosa Osmani që SBA-ja të marë rolin udhëheqës në bisedimet Kosovë-Sërbi, është veprim mjaft i zgjuar, thot për Radio Evropa e Lirë, Edward Joseph, ligjërues në Universitetin John Hopkins në Washington. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmin e Barnsk për të nxjerrë në pa, si shprehet, që ekuilibrin që ka krijuar BE-ja në dialog. Nga qeveria e Kosovës thonë se mirëpresin propozimin, por se do të varet nga vetë SBA-ja, se në çfarë niveli do të përfshihet. Ambasada Amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigj kërkesës së Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë propozim. Më shumë ulsi nga Valona Tela.
Topi për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë do duhet të kalonte në fushën e Shteteve të Bashkuara, së paku sipas presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. E para e shtetit tha në një intervist për radio televizionin e Kosovës, SBA-ja do të duhet të merrte rol udhëheqës në bisedimet për normalizimin e marrëdhënieve Kosovë-Sërbi. Këtë rol tash e 12 vjet e ka Bashkimi Evropian. Mendoj se zgjidhja është si vijon, ne duhet të ulemi me SBA-n dhe ta përgatisim draft statutin e Republikës së Kosovës për asociacionin e komunave me shumicë serbe, tha Osmani më 27 shtator. As SBA-ja, as ambasada amerikane në Prishtinë nuk ju përgjigjen kërkesave të Radios Evropa e Lirë për ta komentuar këtë deklaratë. Radio Evropa e Lirë kërkoi nga presidenca e Kosovës më shumë sqarime për të, por ngjashëm nuk mori përgjigje. Nga qeveria Kosovës thanë se ashtu sikurse edhe në të kaluarën e mirëpresin interesimin dhe e përfshirjen në forma të ndryshme të SBA-s në procesin e dialogut, por gjithsesi i takon SBA-s ta përcaktoj nivelin dhe formën e rolit dhe të përfshirjes në këtë proces, tha zëdhënësi i qeverisë për parim kryesio. Edward Joseph, ligjërues në Universitetin Johns Hopkins në Washington, thot për Radio në Evropa e Lirë se propozimi i presidentes Osmani që SBA-ja të udhëheqë dialogun është mjaft i zgjuar. Sipas tij, Kosova po e shfrytëzon levën që i ka dhënë sulmi katastrofik në Banjsk, ku grupet armatosura serbësh sulmuan policinë e Kosovës më 24 shtator, duke vrarë një polic.
Ky është më të vërtet momenti që Prishtina ta tërheq vëmendjen për atë që e shes si çekuilibër në Bruksel. Sipas mendimit tim, çekuilibri i vërtet nuk është te menaxhimi i dialogut nga BE-ja, është te fakti që dialogu udhëhiqet nga ish-ministrat e jashtëm të dy vendeve që nuk e njohin Kosovën. Kjo ka krijuar një çekuilibër që në fillim, si mund ta çoni Beogradin drejt ndonjë njohje të Kosovës, madje edhe njohje de facto kur vendi juaj i origjinës refuzon ta njohë Kosovën.
Joseph u referohet kështu dy diplomatëve evropian, Joseph Borrell dhe Miroslav Lajçak, të cilët vinë nga Spanja, përkatësisht nga Slovakia, të dyja vende të BE-s që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës të shpallur në vitin 2008. Joseph thot se propozimi që Kosova t'ia prezantojë SBA-s konceptin e saj për asociacionin e forcon pozitën e Prishtinës, ndërsa e ekspozon Beogradin si kundërshtar të vërtet të dialogut. Leon Hardwell, bashkëpunëtor i lartë në Shkollën e Londrës për Ekonomi dhe Shkenca Politike, thotë se nuk parashikon do një ndryshim të madh në qasjen e SBA-s ndaj dialogut Kosovë-Sërbi. SBA-ja, sipas tij, ka qenë në përputhje me qëndrimin e Bashkimit Evropian për këtë çështje.
Ky harmonizim ka qenë veçanërisht i dukshëm në muajt e fundit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë bashkuar Bashkimit Evropian në presionin mbi Kosovën për ta themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe. Për më tepër, vlen të theksohet se partneriteti Bashkimi Evropian Shtetet e Bashkuara të Amerikës e ka fajsuar Kosovën gjithnjë më shumë për dështimin e perceptuar të dialogut, edhe kur është e qartë se Serbia mban përgjegjësi për përshkallëzimin e konflikteve.
Sipas Hartwell, është e rëndësishme që SBA dhe EBA të pranojnë se dialogu aktual është në një ngërç, kryesisht për shkak të mungesës së angazhimit të Serbisë. Për SBA-n, themelimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe duhet të jetë ndër hapat e parë që duhet i bëjë Kosova për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Në një intervistë dhënë radios Evropa e Lirë më 27 shtator, ambasadori amerikan në Prishtinë Jeffrey Hovenier ka thënë se SBA-ja beson se asociacioni duhet të jetë plotësisht në përputhje me kushtetutën e Kosovës. Për Bashkimin Evropian, çështja se si bëhet asociacioni, si do të duket dhe si do të operojë duhet të diskutohet në dialog.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Sulmi në Banjsk nga një grupi armatosur i cili u përlesh me policinë e Kosovës vënë në pikpyetje dialogun ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë disa njohës shqiptar dhe sërb. Njohësit e rrethanave politike theksojnë se gjendja në veriun e Kosovës është e keqe dhe se dialogu i drejtashëm nuk ka dhënë fryte. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Kosova nuk duhet të bëjë dialog me Serbinë pa sqaruar të gjitha rrethanat lidhur me incidentin e së dielës në veri të Kosovës, ku gjatë përplasjes së policisë së Kosovës me një formacion të armatosur pati të vrarë dhe të arrestuar. Kështu shprehin mendimin disa qytetarë në Prishtinë me të cilët ka biseduar Radio Evropa e Lirë. Më 24 shtator, një polic i Kosovës mbeti i vrarë pasi patrulla me të cilën ishte u sulmua nga grupet armatosura. Ngjarja ndodhi në fshatin Banjsk të komunës së Çanit, zonë banuar me shumicë serbe. Përleshjet që pasuan me sulmuesve dhe forcave të rendit rezultuan edhe me 3 sulmues të vrarë dhe disa të arrestuar. Dialogu me Serbinë nuk ka kuptim, thot për Radio në Evropë e Lirë Zeqir Gashi. Duke folur pas përleshjeve të dhunshme në Banjsk, ky qytetar i Prishtinës thot se të gjitha rundet e deritashme të bisedimeve kanë shkuar kot.
Me këtë rast fundit është një pasqyr me i kallëzuar shtisë ndërkombëtare Evropës edhe Amerikës. Kosova është të mbrojt teritorin e vetë, Serbia është agresori.
Rezarta Basha konsideron se pas incidentit të së dielës, pala e Kosovës nuk duhet të pranoj të bisedoj me Serbinë pa kushte.
Sja vjen me diskutu punën e dialogut, mos sepse qëllimi Serbisë është asociacioni komunave serbe, destabilizimi situatës. Ata e destabilizun, aja vlen tutje jo.
Dragani nga Mitrovica e Verjut, komune banuar me shumicë serbe, thot se pala duhet i kthehen dialogut në mënyrë edhe më intensive.
Dialog mora të bude budućnost, a mislim da je ogromna greška ta što ti razgovori nisu češći.
Dialogu duhet të jetë ardhmja dhe mendoj se është gabim i madh që këto bisedime nuk janë më të shpeshta, thot Dragani. Sandra, një qytetare tjetër nga Mitrovica e Verjut, thot se askush nuk do që situata si ajo në Banjsk të përsëriten, andaj dialogu është i domosdoshëm.
Presnici međunarodne zajednice izjavljuju kako treba da se radi na dialogu i stalno pozivaju na dialog.
Përfaqësuesit e bashkësisë ndërkombëtare deklarojnë se duhet të punohet për dialog dhe vazhdimisht bëjnë thirrje për dialog, mbasi do t'i detyrojnë të dyja palët të vazhdojnë, thot Sandra. Pas ngjarjeve në Banjsk, zyrtarët e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kërkuar nga Kosova dhe Serbia t'i kthehen bisedimeve. Njohësi proceseve politike në Prishtinë, Agon Maliqi, thot se incidenti në Banjsk e ka përkeqësuar situatën dhe ka thelluar mosbesimin midis Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij, palët nuk janë të gatshme për dialog.
Një parapri zhvillimeve, duke mos i parapar të gjitha elemente që mund të jenë problematike në teren, duke përfshirë prej problemeve që u kriju me bojkotimin e institucioneve, e deri te elementet kriminale dhe sigurisë nga aktorët jashtëm që mund të jenë destabilizues.
Politologu nga Beogradi Ognjen Gogić thotë se formati aktual i dialogut në Bruxelles duhet të ndryshojë sepse sipas tij ky format është shtrydhur dhe nuk mund të japë rezultate. Tensionet që nisën në veri vitin e kaluar për shkak të riregjistrimit të makinave me targa ilegale serbe e më pas dalja e serbëve nga institucionet e Kosovës kanë treguar se dialogu është i pafrytshëm, thotë Gogić. Për më tepër shton ai, imponimi marrëveshjeve të reja, sikurse marrëveshja e Ohrit, tregoi se dialogu nuk përkon me zhvillimet në teren.
Stanje në teren në severu Kosove sot gore nego pre 2-3 godine. Tako taj dialog nema efekta.
Gjendja në teren në veri të Kosovës tash është më e keqe se sa para 2 apo 3 vjetësh. Pra, dialogu nuk ka efekt dhe mbasi është kundër produktiv. Mbasi dhe kriza është radikal. radikalizuar për shkak se ndërmjetësuesit ndërkombëtar erdhën me disa propozime dhe plane të cilat nuk ishin të pranueshme as për Kosovën dhe as për Serbinë, thot Gogiç. Maliqi dhe Gogiç besojnë se nuk do të ketë rikthim të shpejtë të palëve në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve, por mund të ketë bisedime për parandalimin e përshkallëzimit të mëtejm të situatës në veri, e cila sipas tyre mund të sjellë mjaft rreziqe. Kjo zonë është e banuar me shumicë serbe, e cila nuk u bindet vendimeve të institucioneve të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Sulmi i 24 shtatorit në Bansk la pas vetes shumë paqartësi. Ku ndodhi sulmi? Sa janë gjithsej të vrarë? Kush janë të vrarët? Çfarë ndodhi me pjesën tjetër të grupit të sulmuesve? Çfarë aksioni ka ndërmarrë policia e Kosovës? Për të gjitha këto pyetje në rrjetet sociale janë shpërndar informacione kundërthënëse dhe keqinformim. Dorontina Baftiu na sjell një material në këtë temë.
Që nga lajmet e para për sulmin armatosur ndaj policisë së Kosovës më 24 shtator, në rrjetet sociale ka nisur një lloj lufte kibernetike me qysme informacione. Është aluduar se kush janë sulmuesit, cilat janë motivet e tyre dhe kush i mbështet. Janë publikuar fotografi të rreme të lokacioneve dhe sulmuesve, si dhe janë postuar deklarata që nuk janë dhënë nga burime zyrtare dhe verifikuar. Dezinformata u përhapën nga të dyja anët, si në hapsirën digitale të Kosovës, ashtu edhe në atë të Serbisë. Fillimisht, media të shumta në Kosovë dhe llogari të ndryshme në rrjetet sociale raportuan gabimisht për vendodhjen e sulmit. U raportua disa herë se ngjarja ka ndodhur në Leposavec, njëra nga katër komunat në veri të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Por, sulmi ka ndodhur në fshatin Banjs të komunës së Zveçanit, pak më shumë se 24 kilometra nga Leposaviqi. Nga përleshjet në fshatin Banjs në veri, mbeti i vrarë polici Afrim Bunjaku dhe tre sulmues. Autoritetet e Kosovës nuk kanë për të ditur se çfarë ka ndodhur me antarët e tjerë të grupit që organizoi sulmin ndaj policisë së Kosovës. Në rrjetet sociale dhe në media të caktuara u shpërndan informacione të ndryshme për ta. Në ditët e para pas sulmit, në rrjete u përhap informacioni se sulmuesit kanë përdorur tunele për të dalë nga manastiri i Banskës, ku fillimisht ishin izoluar. Por, më 26 shtator, qeveria e Kosovës publikoi një video ku shiheshin persona të maskuar duke ikur në përkodrat në afërsi të manastirit të Banskës. Dezinformata të shumta ka pasur edhe lidhur me sulmuesit e vrarë, me përshkrimin se bëj fjalë për një terrorist të vrarë nga policia e Kosovës në manastirin në Banjsk. Në rrjetet sociale u shpërnda fotografia e një ushtari nga Azerbajxhani, e cila fillimisht ishte publikuar më 6 prill 2016. Por, kjo fotografi tregon trupin e një ushtari azerbajxanas të shtrirë në vijën e frontit në Nagorno-Karabakh, rajon ky i shkëputur i Azerbajxhanit. Në rrjetet sociale qarkulloi edhe një fotografi tjetër me pretendime se tregon një sulmues të vrarë. Por, në fotografi është një ushtar rus i vrarë në Ukrainë, zbuloi web faqja për kontrollimin e dezinformatave nga Kosova Hybrid Info. Në rrjetet sociale qarkulluan informacione se sulmuesit e maskuar kishin mbështetjen edhe të grupit mercenarus Wagner. I pyetur nga gazetarët nëse ekziston mundësia që pjesëtarë të Wagnerit të kenë deportuar në veri të Kosovës, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës, Femi Hoti, tha se asgjë nuk është vërtetuar. E ditëve të fundit në rrjetet sociale është shkruar se numri i sulmuesve të vrarë në Banjsk është rritur deri në 8 apo 10 sulmues. Megjithatë, sipas informacioneve të fundit zyrtare nga policia e Kosovës, gjatë shkëmbimit të zjarrit janë vrarë 3 sulmues serb. Dezinformata dhe spekulime kanë qarkulluar edhe për identitetin e sulmuesve të vrarë. Në rrjetet sociale u raportua se ishin vrarë dy shtetas serb, Pavle Bihali dhe Radomir Poçuqa. Të dy më vonë kishin deklaruar vetë në llogaritë e tyre në rrjetet sociale se ata nuk ishin në mesin e të vrarëve. E një ditë pas sulmit në fshatin Banjsk, platforma Hybrid identifikoi dezinformata edhe për aktivitetet e policisë së Kosovës në zonat në veri të vendit. Përveç faktit se në disa raste është përdorur material nga aksionet e mëparshme të policisë së Kosovës në veri, në disa raste është përdorur edhe material nga shtetet e tjera si SBA-ja, Bullgaria apo edhe Gjermania. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Baftiu.
D Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë dëgjofshim.